Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb s velikou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci boží. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spěchajících k záhubě, nýbrž moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy, ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch a duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci božího ducha, jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat? My však Kristovu mysl máme.
Takže dobrý den. Tam u nás v Lubné na hřbitově tam stojí kříž s ukřižovaným Kristem. On tam tedy teďko nestojí, protože si ho vzal do péče restaurátor a ten také navrhl starostovi, že by se tam mohlo napsat, když to zrestauruje, něco třeba jako opraveno na náklady obce Lubná v roce 2019, nebo takhle, jak se píšou ty nápisy. Starosta tohle odmítl, to se mu nelíbí, ale ta myšlenka, že by se tam něco mohla napsat, ta ho zaujala a tak se zeptal mě, co by se tam tak hodilo. Nevím, proč mě. Dobře. Tak jsem navrhnul, aby tam byl napsán verš Janova evangelia. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Nechápu proč, ale starostu právě tenhle verš dost nadchl a tak ho zadal tomu restaurátorovi. Takže pokud se to dílo zdaří, tak v čele lubenského hřbitova bude stát kříž s ukřižovaným Kristem a pod ním bude nápis Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Apoštol Pavel napsal v dopise Galackým, tak jim tam píše, vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Takže v dohledné době nejen Galackým, ale i všem návštěvníkům lubenského hřbitova bude postaven před oči ukřižovaný Ježíš Kristus. Tak osobně věřím, že si i tohle použije Duch Svatý k promlouváním do srdcí lidí. Tento týden nemám jenom kázání, měl jsem i biblickou, tak tam jsem četl větu, já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. Probírali jsme takzvanou velekněžskou modlitbu a tam se vlastně Ježíš modlí před ukřižováním. A v té větě říká, že oslavil Boha tím, že byl poslušný až na smrt. V jiném v jiném oddíle tam říká, nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. A z nebe zazněl hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. A pak vlastně došlo k ukřižování. Když jsem o tom přemýšlel, tak podle tohodle všeho, co tam je, to vypadá, jako kdyby vrchol Boží slávy byl na kříži přibitý Ježíš Kristus z Nazaretu. Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel, Otče, oslav své jméno. Jsem přesvědčen, že naše lidská představa slávy je trochu jiná, než být ponížen a umučen. Máme svého Jana Husa, který také byl ponížen a nakonec upálen a tak se stal slavným. Ale otázka je, jestli je to tato sláva, po které většina lidí touží. Kdybych třeba já si mohl vybrat mezi slávou Jana Husa a například slávou teď nedávno pohřbeného Karla Gotta, tak jakou slávu bych raději volil. Tak vidíte, není sláva jako sláva. Na biblické hodině, tak trochu pro odlehčení řeknu, jsem uvedl jedno latinské přísloví, co není sláva. Tak v Římané říkali, není žádná sláva předejít osly. Ale zpět k ukřižovanému Kristu. Tam vlastně byl ponížený a umučený Bůh. Bůh, který je všemohoucí a nepomohl ani sobě. I tehdy ti, co přihlíželi, tak podle toho, jak Ježíš předtím chodil a mluvil, tak na něj pokřikovali. Jiné zachránil a zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. A nebo sily syn Boží, sestup z kříže. A jako tenkrát, tak i dneska platí, že někteří lidé žádají od Boha zázračná znamení a jiní vyhledávají nějakou moudrost, nějaký nevyvratitelný důkaz, aby mohli uvěřit, že nějaký Bůh vůbec je. Tak potom je otázka, v čem bylo od Boha moudré nechat se ponížit, nakonec i popravit, koho z lidí chtěl přesvědčit a o čem, o své existenci, o své lásce. Proč o té lásce například nepřesvědčoval tím, že by mezi lidmi dlouho pobýval a žil a prokazoval jim po celou dobu dobro? Proč věčný Bůh tady na zemi působil asi 3 roky jenom, co je zaznamenáno? Věčnost a pouhé 3 roky. Nebo proč aspoň něco nenapsal, nějaký nevyvratitelný důkaz o své existenci, nebo nějaké naučení, jak se lidé mají prakticky milovat, jak spolu mají vycházet, aby už nebyly války, aby se nevyráběly pořád dokonalejší zbraně. Proč tady byl jenom tak krátce a skončil tak potupnou smrtí na kříži? A proč Pavel v Korintu se rozhodl, že nebude znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného? Protože když se nad tím zamyslíme, tak kříž je v podstatě naprosto odporný nástroj potupné a na nejvýš bolestivé popravy. Je to něco hnusného. Nevím, kdo z nás by chtěl na vlastní oči vidět popravu člověka na kříži. A co tedy vede lidi, že právě ten kříž je osloví? A nebylo jich v dějinách málo. Nakonec proč je kříž i v nějaké zapadlé vesnici tady v Lubné? Na hřbitově. A nejen tam, na kterých hřbitovech není. Máte na Olešné kříž? Takže na jednu stranu jsou kříže všude a na druhou stranu kříž plno lidí odradí. Ani těch není málo. Na židovských hřbitovech jsem kříž neviděl. A nebo miliardy muslimů uznávají Ježíše jako velkého proroka, ale rozhodně odmítají jeho smrt na kříži. Takže Kristus kříž je na jednu stranu jakoby kámen, který stavitelé zavrhli, a pro mnohé je skála pohoršení. A na druhou stranu je to ale místo vyvýšení, o kterém Ježíš řekl, až já budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. A vlastně do dneska přitahuje. Takže jaký je smysl ukřižovaného Krista? Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. A proč tohle rozhodnutí pro Pavla a zrovna v Korintu mělo takový význam? Tak pro pokus o vysvětlení této složitosti napřed něco jednoduchého, takovou rozcvičku mozku. Tak taková jedna malá lekce z fyziky. Prakticky každý člověk zná gravitační zákon. Každé zakopnutí nám připomene, že ten gravitační zákon pořád platí. Někteří ho znají i teoreticky. Není to tak těžké, kdo ho znáte, tak víte, že stačí umět akorát násobit a dělit. Nic víc. Takže ti, co to umí násobit a dělit, tak si můžou spočítat, jakou silou jsou přitahováni k zemi. Ten vzorec je taky jednoduchý. Je tam gravitační konstanta kappa krát součin těch hmotností přitahujících se těles vydělený čtvercem jejich vzdálenosti. To je obecný vzorec, který vyjadřuje gravitační zákon, ale pokud počítám jenom sílu, jakou jsem já přitahován k zemi tady na povrchu, tak se používá jednodušší vzorec, kde ta gravitační konstanta je skrytá spolu s hmotností země a tím poloměrem v takzvaném gravitačním zrychlení. A to vychází, když se zaokrouhlí, asi 10 metrů za sekundu na minus druhou. Takže pokud já vážím 90 kilo, tak jsem k mačičce zemi přitahovaný zhruba 900 newtony. Takhle si můžu spočítat. Gravitační zákon nám teda odpovídá na otázku, jak ta gravitace funguje, jak se mění, jak ji můžeme spočítat. Například, kdybychom chtěli spočítat, jak je velká gravitace, jak lítají nad zemí těch 400 metrů, teda 400 kilometrů, ta družice, no, je tam i lidská posádka, jsou tam ty kosmonauti, ta stanice, tak tam je to 400 kilometrů nad zemí, tak tam je asi o 11% menší ta přitažlivost, takže když vemu těch svých 900 newtonů minus 11%, takže to je 99, tak to vychází 801, takže v té kosmické stanici, když to zase vydělím 10, bych vážil 80 kilo. Tady vážím 90, technická. To tam teďko nemotej. Z něčeho jiného. Takže tam vážím, takže potom tady na to narazil Honza, jak je potom možné, že tam ty kosmonauti zažívají stav bez tíže? Kdo tady máte 80 kilo asi tak? Zažíváte nějaký stav bez tíže? A oni ho tam zažívají. Takže to, tam je problém v něčem jiném a to nebudem teď rozebírat. A jak to vlastně to celé souvisí s ukřižováním? Asi jako poklad ukrytý v poli s Královstvím Božím. Co má nějaký poklad v poli společný s Královstvím Božím? Na jednu stranu nic a na druhou stranu dost. Takže vysvětlím tu svoji podobnost s tou fyzikou. Jinak mimochodem i fyzika studuje pole. Třeba to gravitační pole je jedním z nich. To jsem zklamal Jardu. Ale říkám to z toho důvodu, že zrovna ve fyzice, kde je ten pokrok největší, tak fyzika už dávno rezignovala na nějaké otázky typu proč. Proč platí třeba tenhle zákon a ne jiný? Takovej, co by se nám mohl líbit. Proč třeba neplatí menší gravitace tady na Zemi tak, aby se nám při pádu něco nestalo? Stačilo by jenom trochu změnit gravitační konstantu a už bychom nemuseli tolik dávat pozor na děti. Ale takové otázky vůbec neřeší. Potom fyzika. Neřeší otázky po smyslu. My se tady ptáme po smyslu kříže. Fyzika neřeší otázky po smyslu gravitace. Ani netuší, jak by je měla řešit. A přesto právě z fyziky má lidstvo největší užitek na jednu stranu a na druhou stranu i hrozbu. Bez fyziky bychom tady neměli osvětlení, neměli bychom tady vzduchotechniku. Kdo přijel autem, tak bez fyziky by autem určitě nepřijel. Na druhou stranu by nám nehrozil útok vodíkovou bombou, to je také pravda. Ale zase, kdyby nám nehrozil, tak je možné, že bychom se neustále mezi sebou lidi tloukli ještě kamennými sekerami a luky, zatímco ta vodíková bomba dokonale odstrašuje. Takže žijeme relativně v míru. Ve fyzice je tedy v praxi ten viditelný pokrok, ať pod tím slovem rozumíme cokoliv, opravdu největší ze všech těch věd. Přitom většina z nás, jak tady jsme, v fyzice v podstatě nerozumí. A ti fyzikové, ti slavní, aspoň co jsem četl, tak ty si otázky po smyslu nekladou. Například, proč existuje čas, jaký čas má smysl. Nekladou si je z toho důvodu, že vlastně jednak neví, jak už jsem řekl, jak by na to měli hledat odpověď a jednak nemají odpověď i na daleko jednodušší věci. Například fyzikum celá staletí vrtá hlavou turbulence. To jsou víry ve vodě nebo ve vzduchu, počasí, jak se mění. Je to trochu jako svatý grál fyziky. A jeden ten slavný fyzik Werner Heisenberg, když umíral, tak na smrtelný posteli se říkal, že až umřu, tak budu mít na Boha dvě otázky. Proč relativita a proč turbulence? Říkal, a opravdu si myslím, že na první otázku by mohl mít odpověď. Takže pokud tohleto naše vědění i nevědění bereme na zřetel, tak kde potom bereme odvahu, když tyhle věci nejsme schopni pochopit, kde bereme odvahu ptát se po smyslu Kristova ukřižování? Co vlastně chceme rozumem vysvětlit? Jsem si říkal, jestli tato naše snaha je projevem odvahy anebo spíš pýchy. A kdykoliv nad takovými otázkami přemýšlím, tak se mi vybaví právě ty verše, že mé úmysly nejsou jako úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. A apoštol Pavel si to uvědomoval také říkal, nyní vidíme jenom v zrcadle, jenom v hádance. Potom uzříme tváří tvář. Teďko poznávám jenom částečně, potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Na určité naše otázky Bible naznačuje určitou odpověď. A na některé ani nenaznačuje. Třeba tady u toho ukřižování, tam naznačuje, proč Ježíš zemřel. On sám to řekl. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Takže smrtí tedy zaplatil výkupné. To je cena jeho smrti a takhle to chápal sám Ježíš. Ale nikde v Bibli se už neříká, komu zaplatil to výkupné. A pokud se domýváme, že to bylo Bohu, tak proč Bůh potřebuje nějaké výkupné? Přemýšlel jsem nad tím, že proč potřebuje výkupné? Proč všemohoucí Bůh nám neodpustí jen tak? Navíc Bůh všechno stvořil, copak mu něco nepatří? Kdo mu může dát něco, co by Bohu nepatřilo? Tak si myslím, že jsou to otázky, které nikam nevedou, jako v té fyzice. A ještě, to tady nemám napsáno, ale ráno, když jsem ještě nad tím přemýšlel, tak mě napadlo, že možná se takovými otázkami zabýváme radši, než otázkami, které by nás k něčemu vedly. A my bychom se potom museli rozhodovat. I v té fyzice víme, že všechno vědět z principu nemůžeme. Jen tak pro zajímavost, zrovna ten fyzik, ten Heisenberg, jak jsem o něm psal, jak umíral, tak objevil určitou relaci neurčitosti a ta relace stručně řečeno říká, že čím přesněji známe určitou veličinu, tím nepřesněji známe tu druhou. Takže my, když chceme jedno znát úplně přesně, jak to můžeme znát, ale pak tam o tom druhým nebudeme vědět vůbec nic. A nebo můžeme vědět trochu o tom a trochu o tom. Ale neexistuje žádná možnost, jak to obojí vědět dohromady. Jako Bůh je nepochopitelný pro nás i ve stvoření, nejen sám v sobě. A třeba zrovna s touhle relací neurčitosti samozřejmě se dodnes někteří nesmířili a myslí si, že by bylo možné to prolomit. Ale na druhou stranu si myslím, že to, co je pro život důležité, takže to vědět můžeme. A každému je tato možnost dána. Uvědomil jsem si to, když jsem četl to pohodobenství o boháči a Lazarovi. Boháč v pekle prosí, aby mohl varovat bratry. A tu možnost už nedostane. A přesto má každý možnost peklu uniknout. O tom je to podobenství. Ale Abraham mu odpověděl, mají Mojžíše proroky a tě poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit ani kdyby vstal z mrtvých. Kdyby někdo vstal z mrtvých. Z toho plyne, že co je potřeba, to víme a vědět víc by nám svým způsobem už nepomohlo. Samozřejmě jsou další možnosti vědění, ale je to na Bohu, co nám dá poznat a co ne. Je taková zvláštní věta v epištole Římanům, tam Pavel říká, že Bůh řekl, že smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Že veškeré konečné rozhodnutí je na Bohu a přesto vlak nejede, my s tím nic neuděláme. Nakonec i v tomhle světě můžeme vidět, že podle nás že je nespravedlnost. Jsou lidé silní, jsou lidé slabí, jsou lidé inteligentní, jsou lidé, kteří se narodili s menší inteligencí a nic s tím nikdo neudělá. Tak to prostě je. A tady zase trochu pro odlehčení. Snad jediné, co je na světě spravedlivě rozděleno, je zdravý rozum. Nebo znáte někoho, kdo by tvrdil, že ho nemá? Tam si každý si myslí, že ho má dost. Ale každopádně všichni mají šanci poznat Boha a uniknout peklu. I apoštol Pavel to tak vidí. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří jsou nepravostí, potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. A Ježíš svým způsobem i vysvětlil, proč ho nepoznávají. On řekl, soud je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Takže problém je někde jinde, než v tom, jestli můžeme poznat nebo nemůžeme. Otázka je, jestli chceme nebo nechceme. A co tedy máme vědět? Teď k čemu je dobrý ukřižovaný Kristus pro můj život prakticky, ne nějak teoreticky. Když jsem si to připravoval, tak jsem si uvědomil, že to je zase ještě na další kázání, ale hlavně je to na mnohou proměnu v mém životě. A takovou proměnu potřebovali i věřící v Korintu. Můžeme tak usuzovat podle toho, co jim tam Pavel píše. Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste ji nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete. A teďko proč? Neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé. Je otázka, jestli já jsem na tom lépe, jestli já žiju bez závisti nebo bez sváru. Pokud nežiji, jakože já nežiji, tak je něco ve mně špatně. Samozřejmě, že není možné, aby ti ostatní se mnou nemohli žít bez závisti a bez sváru, tedy bez snahy vyvolat se mnou svár, protože druhé lidi ani při nejlepší vůli mnohdy ovlivnit nemůžu. Ale to, co potom ovlivnit můžu, je ta reakce na to. Jestliže někdo se mnou vyvolává svár a já přiliju olej do ohně, jak se říká, a nebo jestli dokonce ta závist a ten svár má svůj původ ve mně a někdy to vybublá navenek, že ten svár dokonce sám vyvolám, tak pak, jak píše apoštol Pavel, myslím po lidsku a buď vůbec nemám, anebo mám jen malé tušení, co by měl znamenat kříž v mém životě. A právě tady si myslím, že tohle byl důvod, proč Pavel právě v Korintu tak zdůrazňoval ukřižovaného Krista. Ve skutcích tam je napsáno, že Pavel v Korintu působil 1,5 roku. A přesto tam byly velké problémy. Nakonec i v tom druhém dopise do Korintu se jim snažil popsat, jak vypadá kříž v jeho životě, Pavlovo. Tam píše, namáhal jsem se usilovněji, to znáte tu pasáž, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Snadno se to čte, ale kdybychom to měli zažívat, od Židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné, 3krát jsem byl trestán holý, 1 jsem byl kamenován, 3krát jsem z lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník trávil na širé moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí, na řekách, od lupičů, od vlastního lidu, od pohanů, ve městech, v pustinách, na moři, mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadku, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě bez oděvu, v zimě a bez oděvu. Na to se na mě denně doléhá starost o všechny církve. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním. Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil. Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. A Bůh Otec, Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu. Takže jim nepostavil před oči jenom ukřižovaného Krista, ale i kříž v životě svém. Aby Korinťanům a i nám, když k nám se to dostalo, by nám ukázal, co obnáší skutečný kříž. Takže nepřilévat olej do ohně, když je svár, to je vlastně to nejmenší. Tohle je však strana kříže, která se nám moc nelíbí, ale neodmyslitelně patří k následování Krista. Tady bych jenom uvedl to, co tady zdůrazňuje i Pavel Plchot, že pokud se však v tom utrpení pro Krista pasujeme do role trpící oběti, tak je to všechno z naší strany špatně. Ani Ježíš nebyl žádná trpící oběť. A svůj život dávám za ovce, nikdo mi ho nebere, já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát. Takže my máme také moc přijmout kříž a nemusíme ho přijmout. Tak jako se můžeme rozhodnout pro Krista a nemusíme. je na každém z nás, abychom si spočítali náklady. Další strana kříže je naše vykoupení, ale tady myslím trochu jiné vykoupení. Vykoupení znamenalo, třeba vykoupení otroka znamenalo jeho osvobození. Už nebyl otrokem, byl vykoupen, stal se svobodným člověkem. A vykoupení kříže pro nás se chápá jako moje osvobození od mojí závisti a od mé snahy způsobit svár. Už tomu nemusím podléhat. Jsem svobodný od tady těch tělesných svodů. Apoštol Pavel píše, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha. Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. A jsem svobodný od té přirozenosti nejenom u těla, ale i u myšlení. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehněte tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. A proč bychom k tomu byli vyzýváni, kdyby to nebylo už v našich možnostech, které nám Bůh dal? A bylo by to v našich možnostech bez kříže? Tady zase Pavel píše, ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. A nakonec ten kříž nás odděluje i od světa, osvobozuje. Já však za nic nechci se chlubit ničím, leč křížem Pána Ježíše Krista, jímž je svět ukřižován, pro mne svět ukřižován a já pro svět. Kříž pro nás není přirození. On nebyl ani od začátku. Už když začal Ježíš mluvit, jak skončí, tak tam je psáno, že Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Takže pro nás to není přirozené a nemusíme ten kříž na sebe brát. Druhá alternativa je, že si můžeme užívat život podle svých představ a jak nám to možnosti dovolí. Kristus nikoho k následování nenutí, naopak spíš varuje, máme si napřed spočítat náklady. A můžeme, ač je to paradoxní, tak můžeme i jako křesťané žít, tak jako někteří naši předchůdci v tom Korintu. To znamená v závisti a ve sváru. Stačí, když si nenecháme nic líbit, když vezmeme spravedlnost nebo rovnou pomstu do svých rukou. Můžeme přijmout Krista a odmítnout kříž, že to podle Ježíšových slov není možné. Ježíš řekl, kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. A podle toho, co píše Pavel, tak křesťané v Korintu to dokázali. A otázka je, co já dokazuji svým životem. Pavel však právě těm korinským staví před oči jinou cestu. A je to cesta radosti v utrpení. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to je církev. To je neuvěřitelná věta. Raduji se, že trpím pro vás. Je vůbec možné něco takového prožívat? Jsem přesvědčen, že každému z nás tady a teď je možnost, dána možnost se po téhle cestě vydat. Takže jenom závěr, na závěr přečtu. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše, dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, že Ježíš Kristus je Pán. Amen.